Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio går vi ganske simpelt all in på nyheder, fordi nyhederne vælter frem, så hæng på. Jeg har besøg af markedsanalytiker Jan Lang, og du kan høre alt om ny Peugeot 308, Toyota Aygo, BMW's nye elbil, der er priser på Volvos elektriske satsning, og så er der også to nye Kina-biler på vej. Og overfor mig sidder jo så, gudske tak og lov, Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til, Jan.
Tak skal du have, og jeg synes, at der er så mange nyheder i dag, så jeg er edderspændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i forhold til dem. Det har været en fantastisk uge. Er du ikke enig, Christian?
Jamen, det er jo derfor, jeg ringede til dig, fordi det var jo faktisk, jeg havde jo faktisk haft en plan om, at du skulle få lov til at slippe for Bilradio den her uge her, selvom jeg godt ved, at du elsker det jo i bund og grund.
Men det gør jeg da.
Det er også pissehyggeligt. Men ved du hvad? Jeg var jo målløs over nyhedsstrømmen allerede tirsdag.
Ja.
Der havde vi jo set nye bilmærker på vej til Danmark. Så kommer der endnu flere nyheder onsdag. Og så i morges, da min vækkeur ringede, og jeg tjekkede min telefon, som jeg desværre jo har for vane om morgenen, så har vi endnu en nyhed.
Ja.
Og ved du hvad, skal vi ikke starte med den? Fordi det er jo simpelthen en vaskeægte dansker favorit.
Det må man sige.
Peugeot 308 i helt ny. Det er så tredje generation, hvor bilerne hedder 308.
Ja, før var det jo 307.
306, og hvad var det? Og hvad? 309.
Ja, lige nok. Det er jo det. Altså, det er jo ikke kronologisk.
Det kan man ikke kalde det. Der er ikke nogen, nødvendigvis nogen logik.
Fra 9 til 6, det lyder som en Dolly Parton-sang.
309'eren, den var nu ikke særlig køn, kan jeg huske. Den der kom. Peugeot, vidste du godt, at Peugeot 309, det var jo i virkeligheden en meningen, at det skulle have været en Chrysler Simca eller Talbot.
Når du siger Simca, så kan jeg huske, at det er sådan en bil, som, som fandtes på villavejene i 70'erne, hvor jeg var ung, meget ung. Og det gør det ikke længere, for de er fuldstændig ikke rustet op.
Ja. Jamen prøv at høre, Jan, vi havde jo selv. Min far og mor havde en Chrysler Simca 1307, hed den. Den havde 68 hestekræfter, og den var jo, det var en stor bil til ingen penge og havde ingen servostyring. Min mor kunne ikke dreje rettet på bilen, så tung var den.
Nej.
Det var et problem.
Og 10 år senere, der fandtes det ikke. Det var rustet om.
Nej, ja, det er mange, mange, mange år siden, de biler er væk. Men ved du hvad?
Der er heller ikke nogen fanklub, der sådan hylder over i klassikerdelen, at Simca-mærket, ligesom der er nogen, med nogle af de andre sådan helt klassiske bilmærker, MG og sådan noget, der findes ikke sådan en Simca-fanklub.
Hvis jeg skulle have en klassiker, og det skulle være en Simca, så skulle det ikke være en 1307, så skulle det være en 1309 SX. Den havde nemlig servostyring, centrallås og elruder. Og en rigtig amerikaner, fransk inspireret flyder.
Ja, en forfærdelig bil.
Ja, det har det ganske givet været. Ja, den havde omkring 80 heste, kan jeg huske. Teknikken i den nye Peugeot 308 er en anelse mere avanceret, kan vi godt slå fast.
Det vil jeg i hvert fald håbe for den.
Ja. Du har da også lige været så professionel, at du har jo selvfølgelig forberedt dig. Den ser jo faktisk ekstremt cool ud.
Jamen, det gør de nye Peugeot jo. Og vi har jo flere gange konstateret, at de faktisk også har skruet rigtig godt sammen, i hvert fald de nye Peugeot, vi har set de sidste 2-3 år på det danske marked. Jeg synes også, den er pæn, det må jeg sige. Men det er der jo rigtig mange nye biler, der er.
Og især mange nye Peugeot, det er jo faktisk lang, lang tid siden, at Peugeot har lavet et designmæssigt fejlskud.
Ja, det er mellem 4-5 år, skal vi vel tilbage.
Det tror jeg i hvert fald, hvis ikke mere.
Ja.
Men den er i hvert fald et topmoderne, klassisk Peugeot-design. Men på teknikfronten er det jo uhyre interessant, at Peugeot de nu lander to plug-in-hybrider, som kan gå direkte ind og konkurrere med nogle af de biler, vi har omtalt meget. Golf plug-in-hybrid, Seat Leon, Octavia plug-in-hybrid. Er det ikke en kæmpe nyhed egentlig?
Jo, men det er også en stor nyhed, fordi det er en bil, der betyder noget. I hvert fald historisk set har betydet noget for danskerne. Det er en voldsomt populær bil. Og det, der er også interessant i det her perspektiv, nu er det en helt ny bilmodel, vi taler om, men det er jo, at et har de været billige at købe, men de har også været meget billige at eje. Og de er billige, når de skal på værksted også, Peugeot. De har et meget lavt service- og reparationsprisindeks, så det bliver spændende at se, hvordan det bliver i det i en plug-in-kontekst. Jeg har på fornemmelsen, at det bliver et meget slagkraftigt tilbud, Peugeot kommer med på 308.
Altså, man kan i hvert fald kigge lidt på, hvad en 3008 plug-in-hybrid koster. Den koster jo, så vidt jeg husker lige i øjeblikket, fra 320. Så må det ikke, at den kommer under 300?
Jo, det skal vi da regne med. Jeg tror endda, at man godt kan få en 3008 plug-in-hybrid en anelse billigere end det, du siger. Men jo, så vi skal under de 300.000, og det bliver jo en nyhed, der er værd at tage og føle på. Også i den kontekst, at den generation af plug-in-hybrider, vi har talt om indtil videre, der kendte vi jo godt priserne på forhånd, fordi det var jo, de levede også i det gamle afgiftssystem. Nu kommer der en helt ny bil, sammen med mange andre selvfølgelig også, og jeg er meget spændt på at se, hvordan de lander den i den nye afgiftsvirkelighed. Et bud under 300.000, det er efter min opfattelse et godt bud.
Og så er det jo meget interessant at se resten af motorprogrammet, fordi det er mildest talt beskedent. Der er to benzinmotorer med 110 og 130 heste, og ja, én diesel.
Ja.
Så det er lidt som om, at vi kan jo godt se, hvor det bærer hen af. Der er så dog alligevel en ting, som måske overrasker en lille smule, det er, at den umiddelbart ser ikke ud, som om den kommer som elbil. Måske senere, vi ved det ikke.
Nej, men skal vi ikke tro, at den gør det? Forstået på den måde, at den har jo en søster, som er på samme platform, og den kommer i en version.
Yes, fuldstændig korrekt. Citroën C4. Og den er i øvrigt også lavet på en måde, så den sagtens kan laves til ren elbil. Under omstændighed, så kommer vi lige til at vente lidt på den, for den kommer først til oktober-november.
Ja.
Og det er jo faktisk en bil, som, jeg ved ikke, hvor populær tror du egentlig, den er hjemme? Altså hvis vi nu kigger på de andre Peugeot-modeller, er 308'eren den mest solgte Peugeot herhjemme, eller hvad tænker
du? Nej, der skal du en klasse ned.
Ja.
Med 208. Den har gjort det virkelig godt, og den har også gjort det godt igennem hele 2020 faktisk. Men 308 i dens nuværende version, den har jo været ved at være udfaset mange gange, kan man sige. Den har været rigtig, rigtig populær som stationcar.
Ja.
Det må man sige. Man har fået rigtig, rigtig meget bil for pengene. Også selvom det var en diesel eller benzin, de kostede sådan set det samme i rundetal. Så den spiller en vigtig rolle. Og at den spiller en hyper vigtig rolle for importøren. Fordi det er en bilklasse, som bilimportørerne tjener rigtig mange penge på. Og det er også tilfældet med Interdan, som importerer Peugeot til Danmark.
Vi får set, jeg kan meddele dig, at der kører 27.982 Peugeot 308 rundt i Danmark. Så det er jo i hvert fald, det gør faktisk bilen til den fjerde mest udbredte Peugeot-model overhovedet.
Ja, og dem er der er jo nogle klassikere i den helt store klasse, så at sige, i det. Blandt andet 206, som ja, er...
det er en af dem, og 107 er det, og 107 er den anden,
ja.
og så 208'eren selvfølgelig. Men ved du hvad? Altså, der er jo simpelthen så mange nyheder her, Jan. Skal vi ikke lige holde sporet, inden vi går hen til nogle af de lidt mere ekscentriske modeller, som også er fede? Og så kigger vi på Toyota Aygo.
Ja.
Fordi ikke nok med, at mikrobilerne er jo faktisk en genre, som vi har snakket om tidligere, hvor der efterhånden ikke kommer ret mange nyheder. Men Toyota går all in på mikrobiler.
Det synes jeg lyder meget fornuftigt for Toyotas skyld, det må jeg sige.
Det er jo meget interessant, fordi at siden 2004, mener jeg, har de jo produceret biler for eller sammen med Citroën og Peugeot.
Ja, PSA.
Yes, lige præcis. Det stopper jo ved årsskiftet. Toyota har overtaget fabrikken nede i Tjekkiet. Jeg tror, det byen hedder Kolin eller et eller andet. Jeg har ikke været der, må jeg indrømme. Har du det?
Nej, det har jeg heller ikke.
Har du været i Tjekkiet?
Det har jeg, ja. Ja.
Studietur?
Det har jeg.
Ja, men det skulle man dengang.
Ja, øllen, det kostede 2 kroner.
Yes, det var lige præcis. Pivo.
Ja.
Toyota har overtaget fabrikken per 1. januar, og det betyder så, at det er slut med at lave de eksisterende Aygo C1 og Peugeot 108 ved årsskiftet. Og det betyder nok givetvis et farvel til mikrobilerne fra Frankrig.
Ja, det vil jeg tro, fordi hvis de skal til at købe dem, og så...
Det kommer ikke til at ske.
Nej, det gør det ikke. Nej, og det er også interessant, at der er jo et andet stor samling af bilfabrikker, der også har en strategi rundt omkring mikrobiler, som ser ud til, at de også skal udfases. Og det efterlader jo så Toyota med en meget, meget stærk position i forhold til de danskere, der gerne vil købe en mikrobil. Og dem er der jo altså en del af, der stadigvæk vil det. Det må vi konstatere.
Og så på papiret ser teknikken uhyre interessant ud, fordi bilen bliver bygget på en platform fra den nye Toyota Yaris.
Og det er lukket, altså en større platform?
Det er en større platform, ja. Og bilen, som sådan bliver større, det er ikke sikkert. Den bliver, ifølge, altså billederne viser sådan en meget ekscentrisk crossover. Men det bliver givetvis en lidt crossover-agtig Aygo, altså højere, lidt mere praktisk også. Så må vi se, om de kan holde priserne i ro.
Jeg kan faktisk allerede godt lide den nuværende Aygo. Det vil jeg sige. Den har gjort det virkelig godt. Og man kan også konstatere, at jeg er ikke den eneste, der kan lide Aygo. Jeg understreger, jeg kører ikke en Aygo selv, fordi den har solgt rigtig, rigtig godt.
Er du gal?
Og den har også formået sådan at overleve nogle hårde kampe, ja. Sådan strukturelle kampe, hvor at, den er blevet udsat for pres, og den er blevet udsat for pres ovenfra og fra konkurrenterne og så videre, og den lever i bedste velgående, og det vi også kan konstatere, det er jo, at brugerne af den er meget glade for den. Så dens afløser har noget at leve op til.
Kan vi ikke godt kalde Aygo for et ikon blandt mikrobilerne sammen med VW op?
Det er nok de to, vi taler om.
Det er de to mest kendte, og givetvis, og jeg er også sikker på, at det er de to mest solgte mikrobiler.
Jo, men de skiller sig også ud fra deres søstermodeller i de her trillingeflokke, som vi kender. Altså op bare noget særligt over i den familie, og Aygo er noget særligt i den familie, vi taler om nu.
Ja. Og så må vi desværre meddele til jer lytter, som lukker i, når vi begynder at snakke elbiler, at nu begynder vi at tale elbiler. Til gengæld så kan I og jer, der måske er videre og ikke gider at høre om mikrobiler, I kan godt vågne lidt op nu, fordi nu kommer der altså et par, en rigtig vild model, BMW i4.
Wow.
Det er faktisk uhyre interessant, fordi det er en det er en hatchback, det er en, sådan en, eller en firedørs coupé.
Det er en coupé-agtig.
Det er en BMW 4-serie Grand Coupé.
Type.
Type. Ja. Med stor bagklap, lav, men med fire døre.
Og et virkelig potent design.
Meget, meget potent design med kølergrill fra den nye 4-serie coupé. Ja. Og så er den lavet på den eksisterende 3-serie 4-serie platform. Det kommer med over 500 hestekræfter i topudgaven.
Ja, det der nyheden, det er jo, vi har godt vidst, den kom, men den kommer hurtigere end forventet. Og det gør den jo blandt andet, fordi de sådan set har nogle platforme. De behøver sikkert udvikle på en helt ny platform osv. Jeg må sige, at nu ved jeg godt, at vi er oppe i high-end, men det kan danskerne også rigtig godt lide. Priserne ser interessante ud, og ydelserne ser fantastisk ud. Så det er altså en bil, der virkelig varsler noget konkurrence til Tesla. Det må jeg sige.
Det helt store spørgsmål, det er jo altid, når der kommer en ny elbil. Hvor er det, den ligger sig helt præcist i forhold til konkurrenterne? Den er i store træk på størrelse med en Tesla Model 3, en lille smule længere.
Ja.
Topudgaven, det er jo givetvis en bil, som kommer til at koste 600-700.000 kroner med over 500 heste. Og
en, men det er jo ikke meget for en BMW, Christian.
Det kan man sige, fordi kunderne er jo vant til at betale kassen for en 435 Grand Coupé for eksempel.
Ja.
Det, der så alligevel slår mig, det er, at den kommer også ret hurtigt med den her firehjulstrukne, den kommer ret hurtigt med baghjulstræk og angiveligt tilsvarende rækkevidde, altså omkring 600 km. Og der taler vi altså 300 heste og måske også lidt mindre. Og der går der jo altså rygter om, at prisen kan komme ned under 500.000.
Ja, men det skal den så også.
Det skal den.
Fordi der ligger Tesla 3 rigtig lunt i billedet. Jeg synes, at Tesla 3 får for det første en rigtig reel konkurrence her. Tesla 3 er den her driver's car, som eksempelvis har vi konstateret på bilbasen, at Tesla 3-bilerne, de har større fælge, altså bredere fælge, end alle andre elbiler. Det er fordi, det er det her driver's car.
Yes.
Element, som appellerer rigtig meget til køberne af dem, det kommer først for alvor nu med den nye BMW. Så jeg tror, at Tesla får kamp til stregen, og timingen kan ikke være bedre i forhold til afgifterne på elbiler. Så jeg mener, at den ser uhyre interessant ud, og er en helt anden elbil, end dem vi ellers har set i de seneste par måneder, som bliver lanceret.
Det er jo helt befriende, at det her rent faktisk er en lav, og dermed også mere effektiv elbil med en lav luftmodstand osv. Og jeg talte med en BMW-sælger, forsøgte at pumpe ham lidt for oplysninger, det gør jeg jo ofte, når jeg er ude og hente testbiler. han mente, at det kunne blive et potentielt hit på firmahjulsmarkedet også. Fordi at netop, at rækkevidden er så lang, og at du altså måske i beskatning, er du måske nede på 450.000, eller hvad ved jeg, hvor folk rent faktisk godt kan være med os.
Jo, men der er jo, altså, der er jo de her magiske grænser i forhold til beskatning. Og altså, vi skal også huske på, at BMW er jo et hyperpopulært mærke i Danmark. Og så det er da helt åbenlyst, at de skal bruge deres nuværende kundebase til at få skiftet over til den her nye bil. Og vi skal også huske, at BMW faktisk har stor succes med blandt elbiler. De har jo deres i3,
ja,
som er en af, det er næsten lige før, det er en first mover på elbilområdet. Den har de haft rigtig, rigtig stor succes med, også over for private. Så nu kommer den her i et nyt segment. De har masser af eksisterende kunder, hvor den her kan komme ind og gøre, at de skifter måske fra en 3-serie, eller for den sags skyld en 4-serie og en 5-serie, over til den her elbil. Og det vil jeg våge den påstand, at det får de succes med, sådan set på afstand nu.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Altså, de har i hvert fald muligheder for det, kan man sige, fordi at konkurrenterne har ikke lige umiddelbart noget, der minder om det. Audi har jo en benhård satsning på elektriske SUV'er.
Ja.
Mercedes satser også på både en SUV. Der kommer så en elektrisk Mercedes E-klasse næste år, men den er jo større og dermed også væsentligt dyrere end en i4.
Jeg synes, det er prispunkterne, som vi umiddelbart har set, ser rigtig gode ud i den kontekst, kan man sige.
Uden at vi selvfølgelig ved, hvad den koster. Men
vi har nogle ret gode bud på, hvad det ender med.
Det har vi. Til gengæld er der faktisk kommet priser på den her kæmpe store BMW elektriske topmodel, der hedder iX.
Ja.
Det er det. Ej, det er bestemt ikke en bil, man skal grine af, fordi det er en teknisk, nærmest komplet elbil, men vi må nok konstatere, at designet, altså det er ikke kønt.
Nej, det er for tungt.
Det er tungt og delvist uharmonisk. Og det er en bil, der virkelig har fået slag på de sociale medier. Spørgsmålet er, om man kan vende sig til den.
Jeg har tænkt på, når jeg har kigget på den, det er, hvem henter den sig egentlig til? Altså, så er det måske amerikanere og kinesere.
Størrelsesmæssigt er det en bil, som befinder sig i Audi e-tron land. Den er en lille bitte smule større.
Ja.
Og prisen er også højere faktisk end hos e-tron, fordi den starter ved 720.000 kroner for udgaven med det mindste batteri, som dog kan køre over 400 km. Og så topudgaven, som faktisk er den, som BMW hele tiden har fortalt om, med en rækkevidde på 600 km. Den koster over 900.000.
Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve at lave en realistisk rækkeviddetest på den bil. Om den virkelig kan køre 600 km.
Altså, den har et gigantisk batteri på over 100 kWh.
Ja.
Og det er altså faktisk rekord. Tesla P100D er jo den elbil lige for tiden, som har det største batteri i kWh. Og BMW'en får så endnu mere at gøre godt med. Begge
det er jo lidt ærgerligt for den, at grænsen for tilskud eller fradrag, rettere sagt, fra i afgiftssystemet, det går ved 45 kWh. Jeg tænker på, hvis den havde fået fuld fradrag, så havde det været en helt anden sag.
Det er rigtigt, ja. Begge biler, de lander i Danmark til i slutningen af året.
Ja.
BMW i4 lander angiveligt som den første. Den er i hvert fald rykket fremad, så det må vi kunne regne med. Men altså, nu vi taler elbiler til 5, 6, 7, 8, 900.000 kroner, det er selvfølgelig hyggeligt og vildt spændende, fordi de har en fed teknik. Men er der egentlig ikke et elektrisk bilsegment, som har været fuldstændig og aldeles overset?
Når du tænker på noget billigere elbiler.
Kan du huske, at vi fik et spørgsmål fra en... Nej, eller svarede jeg selv på det spørgsmål? Det kan jeg sgu ikke engang huske. Jeg fik i hvert fald et spørgsmål for nogle måneder siden fra en desperat lytter, som var interesseret i en elektrisk stationcar.
Ja.
Og jeg måtte sige til ham, godt så, der var en elektrisk MG, men den kunne hun fås i England, og så i 2023 kommer Volkswagen med en slags Passat-afløser, som kører på ren el. Men nu er der så sket det, at MG i denne her uge her har præsenteret en MG5, mener jeg, den hedder.
Ja.
Og det er altså en stationcar i sådan en slags Skoda Octavia størrelse.
Den ser også fin ud, hvis jeg skal være ærlig omkring MG. Altså, jeg synes ikke, den ser så skæv ud, som man kunne frygte.
Nej, overhovedet ikke. Den ligner bare en stationcar.
Ja, Og så synes jeg også, at når vi kigger på specifikationerne, at de er heller ikke helt dumme. Og hvis de kan fastholde det der med at være et prisbilligt alternativ, så er det også en model, som igen vil udbrede biler, altså elbiler i Danmark. Fordi nu begynder det der netop med, at der kommer en stationcar til dem, der har behov for det. Eksempelvis hvis de skal have et hundebur om bagi.
Vi tager lige en lille pause, fordi vi skal lige have en annonce for en anden af vores gode podcasts. Og så er vi straks tilbage.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg er Marie-Louise Albers er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Nå, men altså faktum er jo bare, at de mindste SUV-agtige elbiler, man sidder fint i dem, men bagagerummet for eksempel, det er bare ikke specielt stort. Så der er ikke noget, der stikker en klassisk stationcar. Jeg synes, det var interessant, du lige nævnte det med specifikationerne, fordi der har MG da virkelig opad sig. Det helt store kritikpunkt ved den eksisterende MG, ZSEV hedder den, det er, at den er virkelig dårlig til at lade derhjemme.
Jamen, den har heller ikke så stor en rækkevidde.
Den lader kun med 3,7 kW på én faser derhjemme, men den nye MG stationcar, den lader på tre faser, 11, altså tre gange så stærkt.
Det er vel efterhånden standarden, kan vi konstatere.
Det er det, og det har de også fundet ud af hos MG, som jo, bilerne bliver jo produceret i Kina, men de har et udviklingscenter i England, og der tror jeg, de har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i Europa.
Ja, og vel også i Kina.
Det tænker jeg også. Den danske importør kan ikke sige så meget om priserne nu, men bilen skulle komme til sommer.
Skal vi ikke satse på at komme med et frisk bud til dem så?
Jeg synes, der var en eller anden... Jeg kom til at sige, at jeg var uofficiel europamester i prisgæt. Det er sådan en dejlig let en at vinde, for det er ikke en konkurrence, der findes.
Nej, ja, men vi skal nok omkring 350 i den tal, i rundtal.
For den stationcar?
Ja.
Ej, nej. Da.
300?
Nej, 275.
Nå, okay, så lavt.
Ja, ej, det er jeg sikker på. Du skal huske på, at den eksisterende MG, den koster jo 220 til 250.000.
Ja, jeg har taget udgangspunkt i de 250,
ja.
Vil jeg sige.
Men måske 300.000 kroner. Men ikke en krone over det.
Nej.
Det kan I godt høre.
Er det her en prisforhandling egentlig, Christian?
Altså, vi kan jo give tallene videre til importøren. Hvis I vil sælge den her elektriske stationcar i stort antal, så skal den ikke koste en krone over 300.000 i hvert fald. Og den skal nok også koste 275, vil jeg sige.
Okay, jeg bøjer mig og siger 300.000.
Godt. Så siger vi det. Vi kan også lege lidt videre i vores priskonkurrence, fordi vi er jo slet ikke færdige med at tale om folkelige elbiler endnu.
Nej, det må vi sige.
Det, der skete her for et par dage siden, det var, at der kom en meddelelse om, at kinesiske Aiways,
ja.
Aiways, Yowais, nej,
Aiways,
U5, SUV'en, der faktisk var med til årets bil tilbage i oktober.
En meget stor bil.
En kæmpe stor bil. Den er jo Audi Q5 stor.
Ja.
Og jeg elsker, når der går folk rundt uden på studiet og kigger ind. Hvis I vil vide noget om bil, så er det her over, det foregår. Ej, hvad hedder det? Den var med til årets bil, fordi ja. Det hedder sig, at den var på vej til Danmark, og det er den jo så endelig kommet. Eller i hvert fald importøren er faldet på plads. Der var rygt om, at den skulle sælges udelukkende digitalt via måske, i Tyskland bliver den solgt via en varehuskæde. Men her i Danmark er det jo en faktisk sådan ret kendt, legendarisk bilimportør, som...
Ja, det er jo dem, der importerer Suzuki.
Ja.
Og de er der i hvert fald, som jeg opfatter dem, ret traditionelle. Så jeg tror, vi kommer til at se Aiways udbredt hos forhandler også, vil jeg påstå. Fordi det er en rigtig god idé. Og noget af det, som vi ved fra undersøgelsen, sådan køber danskerne bil, det er, at... forbrugerne betragter elbiler som et komplekst forbrugsgode, og hvis de skal købe bilen, jamen det kan godt være, at de vil gå langt online, men når de skal have den forklaret og ikke mindst prøvet, så skal det altså kunne ske ude i den virkelige verden, for ellers så vil de ikke købe bilen. Så det er en rigtig god idé, hvis at man simpelthen kan komme ud og få bilens teknik forklaret, fordi en elbil er kompleks for forbrugerne at forstå. Så det her med, at man bare sælger den online, det tror jeg faktisk ikke ret meget på. Jeg tror, at man skal have mulighed for at komme ud og prøve den, og det er jeg helt sikker på, at også i forhold til, at det er jo et helt nyt brand, der skal bygges op i Danmark, og de har jo et eksisterende forhandlernetværk, og hvorfor ikke gøre noget af det? Hvorfor ikke kapitalisere på det?
Altså man kan sige, det er i virkeligheden en meget logisk og måske også næsten kærkommen nyhed, fordi Suzuki er jo et af de bilmærker, hvor man en gang imellem godt kan have siddet og have haft næsten lidt ondt af dem, fordi de har ikke skyggen af en elbil.
Nej.
De har ikke skyggen af en plug-in hybrid. Det har de så, fordi de har valgt at sætte Suzuki-logo på nogle Toyota'er, men det er jo ikke nogle biler, som er relevant i Danmark, fordi de næsten er dyrere end de tilsvarende Toyota'er.
De har også excelleret lidt i det der begreb, som vi undrer os lidt over, der hedder mild hybrid.
Suzuki er jo desværre en af de efterhånden utallige bilmærker, som kalder deres milde hybrider for hybrider.
Ja.
På trods af, at det ikke er noget som helst med en hybridbil.
Nej, det kan man være meget kritisk over.
Og Ford kalder også deres fokus med mild hybridteknik Ford. Focus, Hybrid og Puma. Og det er useriøst.
Ej, det er ikke en plug-in hybrid eller en hybrid for den sags skyld, som vi ynder at tale om.
Men iOS U5 er på papiret en, som vi sagde før, en ekstrem rummelig bil. Jeg har jo faktisk været ud at køre bilen.
Ja, det har jeg faktisk set flere eksempler på
og
ude på sociale medier.
Hvis der er nogen af jer, der er interesseret i at se, hvordan det gik, så ind på Bilbasens YouTube-kanal. Der ligger en video, hvor jeg sidder primært på bagsædet, tror jeg, mens Bilbasens faste videomand, Anders Berner, han kører bilen, og en vis Ebbe Sommerlund sidder ved siden af, og vi har svært ved at holde masken, fordi Anders Berner, han gør, hvad han kan for at få os til at blive køresyge, fordi Det er lidt af en gyngehest. Men den er til gengæld dejligt komfortabel.
Ja, og nu ved jeg jo, at jeg har Europas førende prisekspert siddende over for mig. Så Christian, hvad skal den så koste?
Skal vi til det nu?
Ja, det synes jeg.
Jeg var jo inde og forberede mig lidt, så jeg var inde og se, hvad bilen koster i Tyskland.
Ja.
Der har den været til salg nogle måneder. Der koster den fra 35.000 euro.
Så har jeg også et bud på, hvad den kommer til at koste.
Og der skal man ikke være den store afgiftsprofessor for at regne ud, at det er noget, der indikerer omkring 300.000 kroner.
Ja.
Men jeg tror, den kommer under. For jeg tror godt, hvis jeg var importør så ville, og havde et salgsmål i hvert fald om at sælge de her biler, så skal den under 300.000.
Ja.
Så skal den, altså jeg vil sige, at den skal koste 275.
280.000.
Og det er ikke sikkert, at den kommer helt derned, men 285.000.
Det, jeg
og så
godt kan
måske
lide ved bilen.
300.000 for topudgaven med tonsvis af udstyr.
Men lad os nu sige 300.000, så vil jeg sige, at så har den en chance på markedet. Den er meget stor, den her bil, og der er altså rigtig mange danskere, der har behov for den plads, som den tilbyder. Der, hvor jeg synes, den lidt bliver udfordret, det er på nogle af de der klassiske parametre, som vi altid snakker om, med opladningshastigheden og så med rækkevidden. Især det sidste. Men hvis man sådan bare skal køre rundt i nabolaget med et fodboldhold og handle ind nede i Lidl og så videre, så er den rigtig fin.
Altså nu nævnte du rækkevidden. Det ser faktisk fornuftigt ud, fordi den har et batteri på. Og det kan jeg simpelthen ikke huske nu. Jeg bliver simpelthen nødt til at konsultere mine notater her. Den har et batteri på 63 kWh, men jeg har ikke kunnet finde ud af, om det er netto eller brugbar, eller effekt, eller hvad det er.
Okay,
det giver sådan en rækkevidde på 410 km. Det er sådan set okay.
Ja.
Det, der så ikke er okay, det er, at det er jo, som vi snakkede om før, det er jo lidt en elbil. Sådan. Ja, det er jo egentlig en moderne bil, men ladningsmæssigt er det den gamle skole, så den lader kun på en fase af 3,7 kWh. Det vil altså sige, at det tager 18-19 timer at lade den op derhjemme.
Ja,
eller hvis du kører den ud til en almindelig ladestander.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Men er vi ikke også enige om, at det er en meget, meget stor bil, så de 63 kWh, det er spændende at se, hvor meget realistisk rækkevidde der er der.
Altså det er jo et batteri, som umiddelbart er på størrelse med det, vi finder i Hyundai Kona Electric. Og den kan jo så køre noget længere på
den
på en
kører opladning. 450.
Jeg vil sige, jeg synes ikke, det lyder sådan helt hen i skoven. Det, der slog mig, da vi var ude og teste bilen i forbindelse med årets bil, det var, hvor godt den egentlig var skruet sammen. Altså kvaliteten i kabinen er faktisk sådan overraskende lækker. At der så var nogle assistenssystemer, som bimlede og bamlede, som er jo ved at blive vanvittige, med advarsler om alt mulige ting, det er så en anden sag.
Men det, med også, det der er interessant med den her historie, det er jo, at det er jo en ret ung bilfabrik. Det er et ret ung bilmærke.
Ikke mere roligt sige, 2017.
Ja, og det viser altså hurtigt, at de kan strække sådan et koncept sammen, hvis de virkelig vil. Ja. Og det viser egentlig også noget om, hvor relativt simpelt det er at producere elbiler, i forhold til, at teknologien den er ikke så kompliceret.
Den er jo lavet på en, de har jo ikke haft noget at læne sig op ad, så den er jo lavet på en dedikeret platform til elbiler, så bunden i kabinen er flad, som den er på de bedste moderne europæiske elbiler.
De startede fra scratch, kan man sige, har bygget en virkelig stærk produktionslinje op, når man læser de internationale medier omkring fabrikken. Så jeg synes, det ser spændende ud. Og hvis det er deres første model, når vi ved, hvor mange problemer Tesla havde med deres første model, så synes jeg faktisk, at det viser, at de er kommet rigtig, rigtig langt, de her fabrikanter, der gerne vil lave elbiler fra starten. Jeg tror kun, at vi kommer til at se endnu bedre modeller i fremtiden herfra.
Det er der ikke nogen tvivl om. Og til dem, som måske er lidt shaky ved tanken om at skulle ud og købe en elbil af et helt nyt bilmærke, så kan jeg oplyse, at der i hvert fald er 5 års garanti eller 150.000 km. Og i og med, at det er Andersen Motors, som netop importerer Suzuki, så vil jeg ikke være så nervøs ved egentlig at hoppe ombord i den her elbil her. Men det kræver jo selvfølgelig, at prisen er skarp. Det er jo helt banalt.
Nå, men altså, det synes jeg, den umiddelbart ser ud til at være. Og så det sidste, ikke mindst, det er, at igen udvider det jo markedet og øger konkurrencen, så alt andet lige er det her en klar fordel for de danske forbrugere, at der nu kommer endnu et mærke med ambitioner omkring at sælge elbiler.
Det er ingen tvivl om, der altså de etablerede konkurrenter skal jo hele tiden holdes til helen. Det er jo kun sundt for konkurrencen. Og ved du hvad, så skal vi lige vende en anden lidt mindre nyhed dog, fordi det er jo faktisk en elbil, som jeg næsten har gået og glemt igen. Volvo XC40 Electric, eller Twin, eller hvad de ellers kalder den.
En meget lang tid. Nej, den har været varslet i meget lang tid.
Den har været varslet i 2 til 3 år.
Ja.
For 1,5 år siden offentliggjorde de, så de endegyldige specifikationer på bilen. Og den har bare været forsinket og forsinket og forsinket. Den er først kommet til salg i nogle europæiske lande i slutningen af 20. Og den kommer gudhjælp med først til Danmark til efteråret. Men man kan altså bestille den nu.
Ja.
Og hvad gætter du på, at bilen koster?
Det kan man ikke, så må man låne 450.000.
Ej, det er godt gættet. Den koster 445.000.
Ja.
Og ved du hvad, rækkevidden er muligvis 420 km. Eller ikke muligvis, rækkevidden er 420 km. Og det sætter ikke nogen nye standarder. Men ved du hvad, den er vanvittig kraftfuld. Den har 408 heste.
Ja.
Firehjulstræk. Den må trække 1.500 km, eller 1.500 kilo efter sig. Masser af plads i bilen.
Ja, altså, jeg er ikke så begejstret, som du udenbart ser ud til at være for den. Jeg synes, at den ligger sådan lidt skævt for mig i forhold til den her fantastiske ydelse, som du lige har beskrevet. Et okay prispunkt. Det er en lille bil, og så har den ikke en særlig lang rækkevidde.
Nej, altså, jeg synes jo ikke, en XC40 som sådan er en lille bil. Det kan godt være, at den ikke er så kæmpestor udvendig, men en normal XC40 er meget, meget rummelig i kabinen.
Ja, ja, ja.
Men
jeg havde håbet på en noget længere række.
Jamen det er jo altså Volvo i en nødskal i øjeblikket. De har kun den ene. De har kun det ene batteri. Det er ligesom over hos PSA, der nu hedder Stellantis. Der har de kun ét batteri og én elmotor. Og det er det samme her. Så det er den samme drivlinje, der ligger i Polestar 2, som også kommer til sommer. Det er en hatchback, sporty. Og så har Volvo også lige i sidste uge annonceret en C30 elbil, som er en XC40 med sådan en kuperet hæk, kuperet baghæk.
Ja, noget af det, vi også har set.
Og den har fuldstændig det samme teknik også, så de har kun den ene model. Ja. Så der må vi bare konstatere, Volvo, nu må I lige komme med et lidt større batteri.
Ja, vi skal op omkring 600 km.
Fordi det virker lidt underligt, hvis Volvo er det eneste af premiummærkerne, som ikke er på vej med en elbil med 600 km.
Ja, det er også det, der, jeg synes, jamen den ser da spændende ud. Indrømme, den kan køre vanvittigt hurtigt, den har rigtig mange kræfter. Det, som jeg synes, der er det mest interessante her, det er faktisk den, så meget, at den kan trække, for at være helt ærlig.
Ja.
Det er så rigtig, rigtig spændt på, det er, når de der campingfolk, de får lavet en test, hvor de kører rundt med en campingvogn efter bilen og ser, hvor langt den realistiske rækkevidde er der.
Men ved du hvad, det har jeg faktisk til dig.
Det glæder mig til at
høre. Men ved du hvad, det gemmer vi simpelthen. Er det ikke noget med, du kommer og besøger i næste uge?
Jo.
Der skal vi snakke gode tilbud, hvis vi vel og mærke kan finde frem til nogle gode påsketilbud.
Jeg synes ikke, de vælter ind i øjeblikket.
Hvis der ikke er nogen gode tilbud, så finder vi noget andet at snakke om.
Ja.
Der har jeg faktisk en historie omkring rækkevidden, når en Tesla 3 og Audi e-tron, de trækker campingvogne. Jeg kan ikke huske konklusionen, så det gemmer vi til næste uge.
Ja.
Og Jan, så her til sidst, så synes jeg lige, vi skal vende den her fede happening, som Volkswagen jo lavede her i starten af ugen, hvor de ligesom prøvede at... Ja, de lavede sådan set et Tesla-inspireret stunt, kan vi kalde det. Power Day, inspireret af Elon Musks Battery Day.
Ja, jeg synes, at det, de lavede, var genialt, for at sige det rent ud. De satte sådan set retningen for, hvordan at de skal endeligt udrulle deres elbilstrategi. De beskrev den ret detaljeret, sådan at forbrugerne og deres ejere, det vil sige aktionærerne, de forstår, hvad det er, Volkswagen vil. Så de kom, og for mig at se, kom de nærmest hele vejen rundt i deres beskrivelse af det her. Så der var virkelig power på deres ambitioner. De har beskrevet, hvordan deres fabrikker skal køre. De har beskrevet, hvordan deres ladenetværk skal udvikle sig, og de er hyperambitiøse. Så de sætter faktisk en ny standard for, hvordan de gamle fabrikker... Vi har jo set tidligere, at nogle af de gamle fabrikker har været ude og komme med sådan nogle halvhjertede meldinger omkring, hvad de vil. Den her gang, der var der fuld skrue på fra Volkswagen.
Og så er det jo blandt andet et spørgsmål om, at de vil lave nogle gigantiske fabrikker.
Ja, det må man sige.
Til produktion af batterier.
Ja.
Og det er jo ligesom grundstof nummer et i en elbil. Jeg synes, det var et rigtig fedt citat. Jeg læste en ekspert på Twitter, som beskrev det ved at han egentlig sagde, at altså, der er ikke nogen tvivl om, at Tesla, det er jo elbilernes Apple. De hører også hjemme i Californien.
Ja.
Så mente han simpelthen, at man kunne kalde Volkswagen-gruppen for elbilernes Samsung.
Jeg synes, det er et rigtig godt
altså sådan med henvisning til, at Apple var førende, og så kom Samsung stille og roligt, og i dag sælger Samsung jo langt flere mobiltelefoner, hvis man kigger på det globale marked, end Apple gør.
De har i hvert fald taget handsken op, kan man sige, Samsung, og virkelig udfordret Apple, og faktisk genvundet markedspositionerne. Og det, hvis den sammenligning holder, så ser det lyst ud for Volkswagen.
Ja, det gør det. Bortset fra, at så læste en anden analytiker, som så trods alt lige manede lidt til ro, fordi han sagde, som jeg tror også, vi er enige i måske nok, at Tesla er stadigvæk 4-5 år forud på batteri, drivlinje, effektivitet og ikke mindst software.
Det er rigtigt, men jeg synes, det der var den grundlæggende melding her i starten af ugen, hvor den her Power Day fandt sted, det var, at de havde sådan set svar på rigtig, rigtig mange ting, således at de kan komme tættere på det der forspring, som Tesla har. Så de har sat kursen for, hvordan de skal udrydde elbiler i fremtiden hos Volkswagen.
Og med en lige så stor satsning på software, de vil være førende på bilsoftware i Europa.
Ja, og de vil også være førende i forhold til ladenetværk.
Ja.
De arbejder rigtig meget med infrastrukturen også. Og det er jo også nødvendigt, når vi kigger på de tyske forbrugers holdning til elbiler, jamen de vil det sådan set gerne, men når i praksis, så kan de faktisk ikke køre elbiler i Tyskland, fordi ladenetværket, ladeinfrastrukturen, den er meget, meget dårlig, med mindre at man ejer en Tesla.
Fuldstændig korrekt. Og så er det rigtig fedt at se, hvordan Volkswagen-gruppens øverste direktør Herbert Diess, hvordan han ligger og har sådan en slags personligt, i hvert fald meget kollegialt venskab med Teslas Elon Musk, og de ligger og skriver til hinanden mails og så videre, og det synes jeg er med til at skabe lidt ekstra kolorit på det hele i hvert fald.
De er i hvert fald ikke uvenner.
Nej.
Det er det ikke.
Ved du hvad, Jan, fedt, at vi fik rundet ugens vilde nyheder. Lad os se, hvad der... Ja, vi må simpelthen se, om det bliver lige så vildt i næste uge.
Lad os håbe, der kommer nogle tilbud, vi kan snakke om.
Ja, tak. Så hvis jeg har nogle tilbud derude, så ind med dem. Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.